Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou Skrifberuiming 7:2. Die beruiming van Openbaring 22 vers 12 tot 15. Ons bely dat Christus die Alfa en die Omega is. Al twee verse, die begin en einde, Alfa en Omega. Hoor, dis ek wat kom. Skrifberuiming 7:2 verse 1 en 2. Daarna gaan ons saam bid. En einde Alfa en Omega, orde, hoort jy deur die poorte veilig binnekom, by die bose stam sonders wat voor God nie bewe. Heere, koningskind van Heere, kom in krag met mag. Ek die ster van sterre, skutter blink van verre, de van die nacht, in die gees en bruid roep uit. Yes. Heere. Ons gaan na die gebed Psalm 118 sing verse 1 en 4. 118, 1 en 4, sonder dat ek dit weer aankondig. Kom ons bid saam. Onse Vader, die wat in die hemel is, ons dank U, Here, dat ons U as ons Vader kan aanroep. En dat ons ook daarmee bely dat ons nie aards van U wil dink nie. Want U is nie net ons Vader nie, U is die Skepper van hemel en aarde. U het net gepraat, en dit wat U wou hê, moes gebeur het gebeur, en U doen dit vandag nog, want U woord is skepingsmagtig. Vader, ons dank U dat veel beter en veel liewer as wat ons as aardse paas of ons aardse paas ons ooit kan hê, het U, ons hemelse Vader, ons. Ja, U het ons so lief, dat U U Seun gestuur het, dat Hy na hierdie wêreld gekom het, dat Hy kom sterf het, dat Hy vir ons sondes kom betaal het, maar dat Hy ook opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en ook op hierdie oomblik vir ons by U intree. Ons dankie daarvoor. Vader, ons dankie dat ons weet dat Hy ook die dood oorwin het. Dat ons vir die dood en die doodryk kan vra waar hulle angel en hulle oorwinning is, en dat ons weet dit is weg. Daarom kan ons as gelowiges ook getroos wees deur die wete dat Christus die dood oorwin het. En dat vir ons wat glo, ons dood nie 'n betaling vir ons sondes is nie, maar dat dit 'n deurgang is na die ewige lewe. En so het ons broeder, lidmaat van ons gemeente, ook deur die deur van die dood, ewige lewe ingegaan om by U te wees in die heerlike teenwoordigheid. So het ook ons lidmaat, broeder P.J. Smit, se pa gedoen. En ons bid dat U vir hulle onderskeidelike gesinne besonder in hierdie tyd te God van naby sal wees, dat U hulle sal troos met die wete dat 'n gelowige leef al het hy gesterwe. Ons dankie vir nuwe lidmate wat na ons gemeente gekom het. En ons bid, Here, dat hulle ook in die gemeente thuis sal wees en die gemeenskap van die gelowiges sal ervaar. Ons bid dat U U woord vir ons sal oopmaak. En al sou ons net die woord vanaand hoor, dan was dit oor genoeg om dit wat U in die woord skryf te hoor. En as ons hiervandaan weggaan, dat ons dit wat gelees is, sal onthou. Maar ons bid dat U ook deur die prediking vanaand sal spreek. Ons doen dit in menslike swakheid, maar ons weet dat U self beloof dat U woord nooit leeg na U sal terugkeer nie, maar dat dit sal doen wat U behaag. In ons gemeente, maar ook oor die hele wêreld heen. Vader, hoor ons gebed, vergewe ons sondes, om Christus wil. Amen. Ons gaan lees uit die eerste brief wat Paulus vir Timoteus geskryf het. Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 4, waar hy vir Timoteus goeie dienaar van Christus noem. Ons lees van vers 6 af. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof, en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Nou hierdie dinge wys na die voorafgaande. En die voorafgaande in hoofstuk 4 gaan oor die afvalligheid, wat daar in die later tye sal wees, ook in Timoteus se tyd. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om aan toewyding in God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons ons kragtig in, en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag en liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesieë, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jy op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin. Want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Kom ons sing nou eers Psalm 71. Psalm 71, daarvan vers 12 en vers 13. 71 vers 12 en 13. Ek roem, o God, die alvermoë. En dan ook die 13de vers. Broeders en susters, ons teksverse is die tweede deel van vers 7 en dan ook vers 8. Waar die Here vir Timoteus sê, wanneer hy hierdie dinge uitwys, sal hy 'n goeie leer, 'n goeie dienaar van Christus wees. Oefen jouself om vroom te leef. Nou lees ek dit uit die direkte vertaling. Oefen jouself om vroom te lees, in toewyding aan God, sê die 83. Want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar 'n vroom lewe is nuttig in alle opsigte, Dit hou belofte vir die huidige en die toekomstige lewe. Liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus. Waarom word jy 'n Christen genoem? Het jy al vir jouself op die vraag geantwoord? Ons het almal al belydenis van geloof afgelê en die vraag wat daar vir ons gevra is, het ingehou dat daar vir ons gevra is of ons die leer van die Ou en die Nuwe Testament en die leer soos wat ons in die kerke het, of ons dit glo, of ons in Christus glo, dat hy ons red het, God se liefde vir ons kon bewys het, en hy vir ons sondes betaal het. En ons het ook beloof, dat ons ywerig die woord en sakramente sal opsoek, dat ons sal meeleef met die kerk. Maar hoekom word jy Christen genoem? Kom ons vra dit nog 'n bietjie meer persoonlik. Hoekom noem jy jouself 'n Christen? Dink maar 'n bietjie daaroor na deur die loop van die preek. Maar in die Heidelbergse Katekismus in Sondag 12 vraag 32 word hierdie vraag ook vir ons gevra. Want julle sal onthou dat die Bybel vir ons leer dat in Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. Christen beteken dat jy navolger van Christus is. As die katekismus nou vra, hoekom noem jy jouself 'n Christen, dan antwoord die opstellers soos volg. Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is. Dis die heel belangrikste. Ek is 'n Christen, omdat ek deur die geloof 'n navolger, 'n lid van Christus is. En dan, daardeur het ek deel aan sy salwing, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsele kan regeer. Ek is 'n Christen, omdat ek 'n lid is van Christus. Ek is lid van sy liggaam, waarvan hy self die hoof is, van die gemeente. Ek het deel aan sy salwing, kan sy naam bely, en ek kan 'n lewende dankoffer wees. En dit is waaroor Paulus nou ook skryf aan Timoteus, aan 'n jong man. Daar word vermoed dat hy so ongeveer 20-22 jaar oud was, toe Paulus hierdie brief vir hom geskryf het, en toe was hy al die dominee van 'n baie groot gemeente in Efese. Paulus skryf vir hom, my seun, en dan sê hy vir hom aan die begin van die deel wat ons gelees het, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, as jy vir hierdie dinge leer, hierdie dinge wat ek gesê het, en hierdie dinge wat nou gaan volg, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. En dan gebruik Paulus verdere beeld. Hy sê vir hom, Timoteus, jy moet geestelik fiks wees. En om geestelik fiks te wees, moet jy jouself ook geestelik oefen. Nou sê hy aan hierdie jong predikant, hy sê, oefen jouself. Die tweede deel van vers 7. Hy waarsku hom in die 7de vers. Bly weg van allerlei stories, onheilige en sinlose verdigsels. Mense wat allerlei dinge praat, mense wat skinder, mense wat stories rondvertel. Bly weg daarvan. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om vroom te lewe. In toewyding aan God sê miskien iets meer. Oefen jou om jouself aan die Here toe te wy. En dit wat Paulus of die Here deur sy gees, deur Paulus aan Timoteus sê, liewe broeder en suster, word ook vir my en jou vanaand gesê. Dit geld vir alle gelowiges. En Timoteus, en liewe broeder en suster, as jy dit doen, dan is jy 'n goeie dienskneg van Christus. As jy wat doen? In toewyding aan die Here lewe. Hoe leef jy in toewyding aan die Here? Deur jou leer in jou lewe. Dit wat jy leer uit die Here se woord, dit wat jy leer uit die belydenisskrifte. En vanaand het ons nou hierdie preek met die aktuële vraag begin. Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom noem jy jouself 'n Christen? En dan bely ons dit wat ons hier gelees het. En nou moet ons geloof nie net by die belydenis bly nie. Dit gaan oor die leer en lewe. En weet julle dat in elke attestaat, ook toe jou attestaat hierna toe gekom het, het die gemeente waar vandaan jy gekom het gesê, dat ons getuig dat die broeder of die suster suiwer in leer is, maar ook in lewe. En nou sal ons hierdie eenheid in die geloof, in jou leer en jou lewe, in hierdie deel baie mooi sien. Want Christus waarsku ook, hy sê, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel kom nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. En nou gebruik Paulus 'n baie bekende beeld. Die beeld kry ons ook in Galasiërs. Is baie bekend eintlik by Paulus, dat hy die beeld van 'n atleet gebruik. Dis 'n atleet wat op die atletiekbaan is. Dit was 'n baie bekende gesig in daardie tyd, want duisende der duisende mense het na daardie areenas toe gestroom om die verskillende nommers wat daar sou plaas van die verskillende items na te gaan kyk. Om die atlete in aksie te sien. En ons weet dat die moderne Olimpiese Spele ook sy oorsprong al in daardie tyd het van die liefde van mense vir atlete en vir atletiek. So as Paulus nou hier praat van die atletiekbaan, dan het Timoteus en die ander gelowiges, en ook ek en jy, weet ons baie, baie duidelik en begryp ons waarvan Paulus praat. En nou sê hy vir Timoteus, en dis in die bevelsvorm, oefen jou om in toewyding aan die Here te lewe. So nie Paulus, as jy lus het, kan jy, Timoteus, kan jy dit doen of nie, maar jy moet dit doen. Oefen jou. Wat hou oefening in? Selfdissipline, inspanning, volharding, en jy moet 'n program hê. Ons almal ken dit, ons almal ken die harde voorbereiding van 'n atleet om op sy beste te wees by die byeenkoms. Hy kan nie onvoorbereid daar aankom nie, en dan hoop hy nog dat hy goed gaan doen, of dalk gaan wen nie. Oefen, is harde werk. En die woord waarvan oefen hier vandaan kom, is dieselfde woord waarvan ons woorde gimnas of gimnastiek of gimnasium vandaan kom. En nou weet ons ook, die van julle wat oefen in 'n gimnasium, dat dit harde werk is. Nou sê Paulus, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. So moet jy ook in die geloof oefen. Dan gaan hy in die 8ste vers, hy sê, onthou, om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. En nou sien ons, hy koppel 'n belofte aan hierdie geestelike oefening. Hy sê, want dit bevat 'n belofte. Wat is die belofte? Dis 'n belofte van lewe, vir nou en vir die toekoms. So om jouself in die geloof te oefen is goed vir jou lewe hier op aarde, sodat jy die pad van heiligmaking kan loop. En uiteindelik die belofte van die ewige lewe waarheen ons almal op pad is. So moet ek en jy onsself oefen. Verstaan baie goed. Oorbeklemtoning van ons liggame word hier aangespreek, veroordeel. My liggaam is nie die belangrikste nie. Liggaamlike oefening is nie die een en die al in die lewe nie. Maar aan die ander kant, het gelowiges, het ek en jy ook die plig, die roeping, om ons liggame nie te verwaarloos nie, onverskillig te staan nie. Want, ook ons liggame is immers die tempel van die Here, skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19. En in Romeine 12 vers 1 skryf Paulus dit so, hy sê, onthou, ons moet ons liggame stel, met ander woorde, ons as mense, as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dis belangrik. Met my liggaam kan ek nie die Satan dien en die luste van die vlees bevredig. En dan sê ek glo in die Here nie. Paulus sê, hierdie liggaam van jou, jou totale menswees, is 'n lewende heilige. As gelowige weet ons dat die woord heilig eintlik beteken sonder sonde, soos wat God, soos wat Christus sonder sonde is, en aan God welgevallige offer. Maar onthou, die liggaamlike oefening is nie die pad tot saligheid nie, ek kom nie in die hemel, deur elke dag hieronder in die gym te gaan wees nie. Daarvoor moet ek my ook oefen, en dit is, om in toewyding aan God te lewe. Oefen nou sweet in, oefen nou herhaling in. Ek moet my oefen om toewyding beteken om in volle oorgawe, om in alles wat ek is en het, alles wat ek doen, die Here te dien. Die direkte vertaling sê om vroom te lewe, Godvreesend te lewe. En weet jy, hierdie oefening in die godsaligheid, en die ou vertaling praat van godsaligheid, is vir die hele mens, liggaam en siel, goed. Hoe oefen ons dan? Hoe moet ons oefen? Drie elemente wat belangrik is, wat betrokke is by liggaamlike oefening. En as ons daarna kyk, dan sal ons dit ook so kan sien in die geestelike oefening. Eerste een is onthouding, die tweede een is algemene oefening, en die derde een is spesiale oefening. Onthouding beteken, hou in, as 'n atleet in alle erns oefen, as hy in alle erns begin voorberei vir 'n byeenkoms wat wag, dan kyk hy baie deeglik na dit wat hy elke dag doen. Hy sonder homself as ware 'n bietjie af van die gewone lewe. Hy spits hom toe op sy voorbereiding. En hierdie oefening vra gereelde ure. Dit vra dat jy afstand doen van jou eie voorkeure. Byvoorbeeld met betrekking tot die kos en drank wat jy eet en drink. Dat jy genoeg slaap moet kry. Saamgevat, harde oefening vra selfopoffering en selfverloning. Baie keer dan oefen ek alleen, as ander mense ontspan en dalk ook sosiaal verkeer. Dit vra, selfverloning het ons gesien. En onthou ons, dat in Lukas 9 vers 23, vra Christus ook, as ons agter hom aan wil kom, wat moet ons doen? Ons moet ons selfverloon, en ons moet ons kruis opneem. Verloon beteken dat ek my eie ek, my eie begeertes, sal kruisig. En Christus vra nie net dat ons dit doen nie. Hy is vir ons ook die voorbeeld. Daar in die tuin van Getsemane vra hy, laat nie my wil nie, maar u wil geskied. En as u wil, laat hierdie beker by my verbygaan. Sy eie begeertes gekruisig. Om te doen waarvoor sy vader om na hierdie wêreld toe gestuur het. Nou kan jy vra, hoe verloon ek myself? In Hebreërs 12 vers 1 tot 2 leer die Here ons dit ook. Daar staan, laat ons elke las, die woordjie wat ons hier met las vertaal beteken eintlik 'n gewig, laat ons elke gewig van ons afgooi, ook die sonde waarin ons so maklik verstrik raak. En nou gebruik hy weer hierdie woord, wat ons in die atletiek laat herinner. Hy sê, en laat ons die wet loop, wat vir ons voorlê, met volharding loop, eintlik hardloop, oog gerig op Christus. Hier kry ons 'n baie belangrike ding. As ons met hierdie wedloop besig is, as ons met hierdie voorbereiding vir die wedloop besig is, dan kan ons dit nie doen as ons oog nie gerig is op Christus nie. So dit is die belangrike van geestelike oefening. Kyk na Christus toe. Gewigte is laste, dinge wat ons verhinder om ons beste te doen. Om die beste te hardloop, om die wenpaal te bereik. Geen atleet wat deelneem, kan deelneem met verkeerde drag nie, of swaar kettings, of yster aan hom nie. En daarom sê Paul, sê die Hebreërbriefskrywer, hierdie laste, die afgooi, laste in my en jou lewe, wat ons verhinder in die geestelike oefening, die sonde, die eie ek, die dien van ons doodsvijande, die wereld, die duivel, die wereld, en my eie sondige natuur, wat ons afgooi, weggooi van ons af, my sonde, weggooi van my af, dit bely voor die Here, verootmoediging voor die Here, en vra dat die Here my, om Christus wil, sal vergewe, en dat hy my hoe langer hoe meer, een nuwe mens sal maak, dat ek sal volhard in die geloof, dis wat Hebreërs eintlik sê, volhard in die geloof, die oog gerig op Christus, geloofsoefening, broeder en suster, vra harde werk, algemene oefening, dis in die tweede plek. Enige atleet, maak nie saak aan watter sportsoort jy deelneem nie. Moet eers die basiese dinge doen. Jy moet eers fiks word, voordat jy jou op die tegniek van jou eie bepaalde sportsoort toespits. Bokser of 'n stoeier of 'n sokkerspeler of 'n tennisspeler. Jy word eers fiks, stamina te kry. Dan begin jy tegnieke oefen. Algemene oefening. Baie keer is dit hierdie algemene oefening wat mense nalaat. Hulle is haastig of is nie lus om hierdie donkiewerk te doen om eers fiks te word nie. Maar daarsonder kan jy nie die spesiale tegnieke goed toepas nie. Nou is daar ook in die geloofsoefening sekere algemene vereistes, eenvoudige dinge wat ek en jy as gelowige nie mag los. Waarsonder ek en jy nie 'n lewe in toewyding aan die Here kan leef nie. En dit is wat Timoteus moes verkondig. Oefen jouself eers, en dan gaan verkondig jy. En dan sê hy vir hom in vers 10, jy doen dit, deur jou kragte in te span, en te stry, want ons het die hoop op 'n lewende God, wat die verlosser is, van alle mense, van almal wat glo. Nou wat is hierdie algemene oefeninge vir gelowiges? Wat is hierdie algemene oefeninge waarsonder ek en jy niks kan doen? Dit is baie eenvoudig. Dit is om in gemeenskap met God te lewe deur gebed. Deur te bid. Ek en jy kan nie groei in die geloof as ons nie bid nie. Want gebed is dat ek besig is om met die Here te praat. Die Heidelbergse katekismus sê dat my gebed is die belangrikste deel van my dankbaarheid. Dit is 'n basiese oefening in die geloof, om te bid. Niemand het nog ooit voor die sorge van die lewe geval, of voor die versoekinge van die wereld geswoeg, as hy aanhou bid het nie. Een gesin wat saam bid, bly by mekaar. Daarom sê Christus ook, en hy sê eintlik daarmee, jy moet volhard, jy moet aanhou bid, volhard in die gebed, hou aan en aan. Jakobus 5 leer ons dat die gebed van 'n gelowige het groot krag. En as ek en jy ophou bid, dan hou ons op om geestelik te oefen. Ons moet aanhou bid en ons moet leer bid deur te bid. En Christus het weer eens nie net vir ons kom sê volhard in die gebed nie, hy het ook vir ons kom wys. Ons lees op baie plekke in die Bybel en homself omtrek het van mense en dat hy vir ure lank het hy gaan bid. En die tweede belangrike algemene ding wat ek as gelowige moet doen, algemeen maar toch so belangrik, is om die Here al beter en beter te leer ken, deur met sy woord besig te wees. Dis die belangrikheid van die woord. In vers 9 sê Paulus vir Timoteus, onthou, hierdie is 'n betroubare woord, jy kan het vertrou, en het kan sonder voorbehoud aanvaar word. Ek moet nie eers gaan redeneer of dit wat ek in die Bybel lees waar is of nie waar is nie, het is waar. Die waarborg vir die waarheid van die woord is die Here se Gees. En ek gaan nie met die Here se Gees oor die inhoud van die woord redeneer nie. Iemand wat nie die woord lees nie, kan nie die Here leer ken nie. Want dit is sy manier hoe hy ons tot geloof roep, en deur die woord en sakramente ook ons geloof voed en versterk. Want die Here se woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voet. Sonder die woord van die Here, leef ek nog steeds in die duisternis. Duisternis van die sonde. Daarom moet ek myself voortdurend oefen, op 'n daaglikse manier, in persoonlike Bybelstudie, in huisgodsdiens, in katekisasie vir ons kinders, in kerkbesoek, in Bybelstudies, in die erediens. So moet ek my oefen. En dan moet ons altyd weet dat die woord en die gebed saam met mekaar gaan. Dat ek die Here sal vra om die woord vir my oop te maak deur sy Heilige Gees. Want as die Here se Gees my oë nie oopmaak nie, nie die skille van my oë wegvat nie, dan sal ek nie die woord van die Here verstaan nie. Dan bly dit vir my 'n geslote boek. En dan moet ek verder gaan. En nou gaan ons 'n bietjie na die spesiale dinge waarvan Paulus ook vir Timoteus skryf. Ek moet hierdie woord van die Here gaan uitleef in my lewe van elke dag. Ek moet 'n dader van die woord word in die woorde van Jakobus. Want as ek die woord van die Here lees, en dit word nie in my lewe gewys deur my lewe nie, dan is ek 'n vergeetachtige hoorder, dan bedrieg ek myself. En jy wil jouself mos nie bedrieg nie, liewe broeder en suster. Ek kan nie die woord uitlewe as ek die woord nie ken nie. En ek kan nie vir Christus ken as ek nie die woord ken nie. En ek kan nie die Here ken, die Drie-enige God, as ek die woord nie ken. Christus is die woord wat vlees geword het. Ek kan nie teen die sonde stry as ek nie bid om die krag van die Here se Gees om my te help nie. As ek nie die sonde ken soos wat die Here dit in sy woord beskryf nie. Ek moet stry teen die sonde en dit vra herhaling. Stry. Kom ons begin voor. Bid, bid, lees, lees, leef, leef, stry, stry. En in vers 15 sê Paulus vir hom, lê jy op hierdie dinge toe, dan sê hierdie merkwaardige woorde. Vers 15, leef daarin. Lê jou toe op hierdie dinge en leef daarin. Dan, dieselfde vers, het tweede deel, sodat almal jou vordering kan sien. Dis belangrik. Ek is nie 'n gelowige net in my binnenkamer nie. My koshuiskamer nie. Maar as ek in die res van die koshuis is, of as ek die res van die kampus is, of as ek by my werk is, dan leef ek soos 'n heiden nie. Ons moet wees wat God ons gemaak het. Daaroor het dominee Ronald al in meer as een geleentheid gepreek. Ons moet wees wat God ons gemaak het. Wat het hy ons gemaak? Hy het ons profete, priesters en konings gemaak. Omdat ons deel het aan ons enigste hoëpriester, ons ewige koning. Profete, wat sout in die soute en licht in die ligte moet wees, waar die Here ons geplaas het. Priesters, wat in liefdesdiens in offergestalte moet uitleef. Konings, wat saam met die Here regeer oor die skepping. En dis deel van my Christen wees, luister wat staan hier, dat ek nie net hier op aarde regeer nie, in die katechismus, en hierna ook regeer met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Op elke terrein van my lewe, en dit vra oefening, kan ek het reg kry? Natuurlik nie, uit my eie krag nie. Net die vorige vraag van die katechismus vra, waarom word hy, dis Christus, wat gesalfde beteken, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem is en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat ons die verborgen raad en wil aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord regeer, en ons by die verlossing wat we verwerf is, beskerm en bewaar. Het jy gehoor? By die verlossing wat verwerf is, met sy woord en gees regeer en ons bewaar. Beskerm en bewaar. Ons gaan afsluit, liewe broeder en suster. Hoekom is jy 'n Christen? Gaan antwoord nou vir jou die vraag. En om jou te help om die vraag te antwoord, dan vraag jy vir jouself, is ek geestelik fiks? En as jy dit nog nie weet nie, of nie seker is daar oor nie, dan vraag jy vir jouself, maar hoe word ek geestelik fiks? En dan onthou jy, dis die Here wat het in my wil, en werk, om te bid, en om te lees, en om te doen, en om elke dag te oefen. Oefen jouself om in toewyding aan God te lewe. En onthou die belofte. Jy gaan die kroon van oorwinning ontvang. 'N belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dank U dat ons na U woord kon luister en die verkondiging daarvan. Ons dank U vir die rykdom van die woord. Dat een preek nooit alles kan sê wat in 'n deel staan nie. Dat een mens ook nooit alles kan begryp en weergee wat U leer nie. En ons dank U dat ons hele lewe lank met die woord besig kan wees en nooit kan sê, nou is ons klaar of nou is ons volleerd, nou weet ons alles nie. Vader, help ons deur die werk van die Gees om ook in hierdie week elke dag te oefen, elke dag te bid, elke dag met die woord omgang te hê, elke dag te lewe soos wat U vra, om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Daarna gaan ons Psalm 61 sing, wat ek later sal voorlees. Psalm 61 vers 1 en 6. Neig o God tot my die ore. Teken die Here vra om na jou te luister. Ver verlore, ver van hulp en huil vandaan. As my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek U as helper aan. 1 en 6 van Psalm 61. Ontvang die seën van die Here. Gaan in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.